ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้เราจะได้พูดกันอย่างเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เจ็บตายกันอีกตามเคย ขอตักเตือนและขอร้องซ้ำๆให้นึกถึงข้อที่ว่าทำไมเราจึงต้องมาพูดกันฟังกันอย่างนี้บ่อยๆ อย่างที่เราตั้งใจว่าจะทำไปเรื่อยๆทุกวันเสาร์คอยนึกไว้เสมอว่าฐานะของพุทธบริษัทเราเวลานี้ยังไม่สมกับฐานะยังรู้อะไรน้อยเกินไปยังปฏิบัติอะไรได้น้อยเกินไปหรืออะไรก็ตามที่เรียกว่ายังไม่สมกับฐานะ ถ้าเราพิจารณาดูสิ่งอื่นๆโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องของโลกนี่มันก้าวหน้าไปเรื่อยแต่ฐานะของพุทธบริษัทนี่ยังไม่เป็นอย่างนั้น นี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะวิตกสำหรับพวกเราชาวพุทธในประเทศไทยที่ถือกันว่ามีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดกว่าประเทศใด ถ้ามัวแต่นึกเอาฝันเอาเองอย่างนั้นสักวันหนึ่งก็จะต้องประจักษ์ออกมาว่าไม่รู้จะเอาหน้าไปไหว้ที่ไหนคือมีอะไรที่ยังไม่สมแก่เกียรติหรือฐานะของพุทธบริษัทและอีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ถือว่าธรรมะนี่เป็นของยากอยู่บ้างจึงต้องขนขวายกันเรื่อยๆไปถ้ามันเป็นสิ่งที่ง่ายเราพูดกันคราวเดียวก็พอแต่เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายจึงต้องพูดกันเสมอๆนั่นจึงขอเจียดเวลามาทำความเข้าใจกันอย่างนี้บ่อยๆทีนี้สำหรับเรื่องที่จะพูดก็ได้แสดงความมุ่งหมายไว้แล้วในใบประกาศที่แจกกันไปว่าในภาคแรก3เดือนนี้3เดือนตอนแรกนี้จะพูดกันถึงเรื่องหลักวิชา3เดือนต่อๆไปก็จะพูดถึงเรื่องหลักปฏิบัติและอบรมการปฏิบัติในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของหลักวิชาหรือว่าเป็นเรื่องทางทฤษฎีที่จะต้องทำความเข้าใจกันเรื่อยๆไปเป็นวงกว้างกว้างเหมือนกับพื้นฐานหรือแบ็กกราวด์ของตัวการปฏิบัติถ้ามีพื้นฐานนี้พอการปฏิบัติก็จะเป็นไปได้โดยง่ายในการบรรยายครั้งที่หนึ่งได้พูดถึงพระพุทธเจ้าชนิดที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาผู้ที่ได้ฟังแล้วก็ย่อมเข้าใจได้ว่าเราพูดกันถึงเรื่องพระพุทธเจ้าในลักษณะที่จะมองดูกว้างทั่วไปหมดและเลือกเอาว่าพระพุทธเจ้าชนิดไหนหรืออย่างไรที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาในครั้งที่สองต่อมาก็ได้พูดโดยหัวข้อว่านิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้กับนิพพานต่อตายแล้วเพื่อจะเป็นเครื่องเปรียบเทียบให้ดูให้ฟังให้เข้าใจว่าเรามีความเข้าใจเรื่องนิพพานแตกแยกหรือก้าวไกลกันอยู่อย่างไรถ้าทำไมจึงไม่ค่อยได้รับประโยชน์จากเรื่องของนิพพานส่วนในวันนี้จะได้พูดโดยหัวข้อว่ามนุษย์ของพระเจ้ากับคนข ของกิเลสมนุษย์ของพระเจ้าและคนนี่ของกิเลสเพียงแต่ได้ยินหัวข้อก็เข้าใจว่าบางคนอาจจะทายได้ว่ามีความมุ่งหมายอย่างไร มนุษย์ของพระเจ้าคนของกิเลสบางคนก็ยังจะสงสัยว่าทำไมไปแยกมนุษย์ออกเสียจากคนหรือแยกคนออกไปเสียจากมนุษย์เอามนุษย์ไปไหว้ฝ่ายพระเจ้าเอาคนมาไหว้ฝ่ายกิเลสหรือพยามารถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นของพระเจ้าถ้าเป็นคนก็เป็นของกิเลสหรือเป็นของพยามารขอให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็พิจารณาดูโดยหลักกว้างๆให้เข้าใจคำว่ามนุษย์กับคนปัญหาใหญ่ในโลกนี้ก็อยู่ตรงที่ไม่ค่อยจะเป็นมนุษย์กันโดยมากไปเป็นกันเสียแต่เพียงคนเราจึงแยกมนุษย์เป็นของพระเจ้าคนเป็นของกิเลสสำหรับมนุษย์กับคนขอให้สังเกตดูเป็นข้อแรกก่อนว่าประชาชนในโลกทั้งหมดหรือคนในโลกทั้งหมดนี่มีทั้งชนิดที่เป็นมนุษย์ของพระเจ้าและมีทั้งชนิดที่เป็นคนของกิเลสค่อยกวาดตาหรือส่องใจไปดูทั่วๆโลกก็จะพบว่าในโลกนี่มีทั้งมนุษย์ของพระเจ้าและมีทั้งคนของกิเลสแล้วอันไหนจะมากกว่ากันท่านทั้งหลายก็จะทายได้เองและยังจะต้องสังเกตดูว่าบางคนนี่บุคคลบางคนนี่เป็นมนุษย์ของพระเจ้าอย่างถาวรอย่างแท้จริงอย่างถาวรแต่บางคนมันก็ตลบตะแลงกลับไปกลับมาบางคนเดี๋ยวเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเดี๋ยวเป็นคนของกิเลสแล้วก็ยังมีบางคนหรือบางพวกเป็นคนของกิเลสอย่างถาวรไม่เคยเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเอาเสียเลยลองส่องใจดูไปทั่วโลกแม้ที่เราไม่เคยไปเห็นเราก็ยังเชื่อได้ว่าคนบางพวกในโลกนี้เป็นมนุษย์ของพระเจ้าอย่างถาวรคนบางคนในโลกนี้เป็นคนของกิเลสอย่างถาวรแล้วบุคคลบางพวกเดี๋ยวเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเดี๋ยวเป็นคนของกิเลสกลับไปกลับมาแล้วพวกไหนจะมากที่สุดบางทีจะจัดตัวเองได้เลยจะด้วยว่าเราเองนี่ก็เป็นคนชนิดไหนในโลกนี้ที่นี่จะขอร้องให้ดูให้ละเอียดไปกว่านั้นมันจะได้ใกล้กับจุดของปัญหามากขึ้นคือว่าในคนคนเดียวในบุคคลเพียงคนเดียวคือตัวเราเองหรือใครก็ตามเพียงคนเดียวก็มีทั้งความเป็นมนุษย์ของพระเจ้าและความเป็นคนของกิเลสบางทีในวันหนึ่งวันเดียวเท่านั้นเราเป็นคนของกิเลสตั้งหลายหนแล้วเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเพียงไม่กี่หนพูดอย่างนี้ท่านก็พอจะเข้าใจได้อย่างน้อยก็รางว่าเราเองนี่เวลาไหนชั่วโมงไหนเป็นคนของกิเลสชั่วโมงไหนเป็นมนุษย์ของพระเจ้าและชนิดไหนมันเหนียวแน่นกว่ากันคือความเป็นมนุษย์ของพระเจ้าของเรานี่เหนียวแน่นหรือว่าความเป็นคนของกิเลสมันเหนียวแน่นหมายความว่าเราเกิดมาแล้วจนบัดนี้มันสะสมอะไรเข้าไว้มากสะสมอย่างไหนเข้าไว้มาก อันนั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่เราดูดีเราจะเห็นได้ว่า เวลาที่เราเป็นมนุษย์ของพระเจ้านั่นน่าดูเวลาที่เราเป็นคนของกิเลสนั่นมันไม่น่าดูแล้วคนคนหนึ่งก็ยังเป็นสองอย่างสลับกันอยู่อย่างนี้พอดีมันไปเข้ารูปกันกับคำพูดที่พูดกันอยู่ว่าคุ้มดีคุ้มร้ายเราพูดว่าคุ้มดีคุ้มร้ายเราเป็นผู้พูดเองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคำดูหมิ่นผู้ที่ฟังแต่แล้วทำไมไม่ย้อนมาดูตัวเองดูบ้างว่าความคุ้มดีคุ้มร้ายนั่นแหละมันได้แก่ตัวเราเมื่อใดเราเป็นมนุษย์ของพระเจ้าก็เป็นคนคุ้มดี เมื่อใดเป็นคนของกิเลสก็เป็นคนคุ้มร้ายเราเองคนเดียวก็เป็นคนเดียวดีเดียวร้ายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายแล้วแต่ว่าเรากำลังเป็นอะไร นี่คือความคุ้มดีคุ้มร้ายของคนเราวันหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเป็นคนของกิเลสเดี๋ยวเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายนี่ถูกแล้วไม่เป็นการแกล้งด่าแกล้งว่าอะไรแต่แล้วคนก็ไม่ค่อยจะยอมรับเอาให้เป็นเรื่องของคนบ้าบ้าบอบอคุ้มดีคุ้มร้ายอย่างนั้นมันไม่มีปัญหาอะไรมันไม่มีเรื่องมากไอ้คนที่เรียกตัวเองว่าปกตินี่แหละมันยังมีคุ้มดีคุ้มร้ายวันหนึ่งหลายๆหนถ้ามนุษย์เราแก้ปัญหาข้อนี้ได้โลกนี้ก็จะหมดปัญหาเพราะฉะนั้นคอยมองเห็นกันเสียให้เป็นที่ชัดเจนว่าโรคคุ้มดีคุ้มร้ายนี่กำลังเป็นกันอยู่ทุกคนไม่ยกเว้นใครผู้ใดจะเป็นชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาเป็นพ่อค้าข้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นพระราชามหากษัตริย์กระทั่งพระจักรพรรดิกระทั่งเทวดาในเทวโลกเกี่ยวกับคนเราก็ลองอ่านดูประวัติศาสตร์แม่คนที่เป็นจักรพรรดิมหาจักรพรรดิในโลกนี้มันก็ยังคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวก็มีจิตใจปุ่นมั่วมนมองอาละวาดเดี๋ยวก็มีใจคอปกติเฉลียวฉลาดเป็นทั้งจักรพรรดิและยังเป็นอย่างนี้กระทั่งเป็นเทวดาในเทวโลกก็ยังหมุนมองคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวกลัวตายเดี๋ยวไม่กลัวตายเดี๋ยวได้อย่างใจเดี๋ยวไม่ได้อย่างใจก็มีอารมณ์เปลี่ยนไปเป็นเรื่องคุ้มดีคุ้มร้ายนี่ก็เรียกว่าบางคราวคนเหล่านั้นหรือเทวดาเหล่านั้นก็เป็นคนของกิเลสหรือเป็นสัตว์ของกิเลสและบางคราวก็เป็นมนุษย์ของพระเจ้าด้วยเหมือนกัน ดังนั้นขอให้ถือว่าไอ้โรคคุ้มดีคุ้มร้ายนี่เป็นกันทุกคนคือเดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวเป็นคนสลับกันไปอย่างนี้แล้วไม่ยกเว้นใครผู้ใดเลยถ้ายังเป็นบุตุชนธรรมดาสามัญหรือยังไม่เป็นพระอรหันต์อยู่เพียงใดแล้วมันก็ต้องมีโรคคุ้มดีคุ้มร้ายสลับกันอยู่อย่างนี้เสมอไปนั่นแหละขอให้เข้าใจแต่พิจารณาดูเถิดว่าหัวข้อของเราสำหรับบรรยายในวันนี้คือมนุษย์ของพระเจ้ากับคนของกิเลสนี่มันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของใครที่ไหนถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราโดยตรงและเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ควรเอามาพูดกันอย่างยิ่งหรือไม่ก็ขอให้ลองคิดดู เดี๋ยวนี้อาตมายืนยันว่าเรากำลังเป็นโรคคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวเป็นคนกันอยู่อย่างนี้และถ้าเมื่อใดในโลกนี้ มีกันแต่มนุษย์ของพระเจ้าไม่มีคนของกิเลสแล้วมันจะเป็นอย่างไรถ้าในโลกนี้มีแต่มนุษย์ของพระเจ้าโลกนี้ก็เป็นโลกพระศรีอานขึ้นมาทันทีโลกพระศรีอารยเมตไตรจะเกิดขึ้นมาทันทีในขณะที่คนเป็นมนุษย์ของพระเจ้ากันเลิกเป็นคนของกิเลสกันเสียทีถ้าจะพูดอย่างภาษาศาสนาอื่นก็ยังมีพูดได้อีกต่างๆกันแต่ใจความมันเหมือนกันพูดอย่างคริสเตียนก็จะพูดว่าแผ่นดินพระเจ้าปรากฏขึ้นมาทันทีแล้วพูดอย่างพวกเราก็ว่าโลกพระศรีอานมาถึงแล้วทุกศาสนาไหนๆก็มีความหมายตรงกันที่ว่าสภาพหรือภาวะที่ปรารถนากันอย่างยิ่งที่สุดนั่นได้มาถึงกันแล้วโดยมนุษย์ที่เป็นมนุษย์กันอย่างถูกต้องเป็นมนุษย์ของพระเจ้าแล้วก็ช่วยกันสร้างแผ่นโลกพระศรีอานหรือแผ่นดินพระเจ้าขึ้นมาในโลกนี้ได้ทันแก่เวลาดังนั้นเป็นอันว่าเรื่องการเป็นมนุษย์ของพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่เราควรจะสนใจกันอย่างเต็มที่จึงได้เอามาพูดเพื่อให้สนใจกันอย่างเต็มที่ในการที่จะทำตนให้เป็นมนุษย์ของพระเจ้าแทนที่จะเป็นคนของกิเลสเอาละทีนี้เราก็จะได้พูดกันต่อไปโดยหัวข้อที่ว่ามนุษย์กับคนนี่มันต่างกันอย่างไรให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมีบางคนหากล่าวหาว่าอาตมาว่าเอาเองว่ามนุษย์เป็นอย่างนั่นคนเป็นอย่างนี้ที่แท้มนุษย์กับคนนั่นเป็นของสิ่งเดียวกันหรืออย่างเดียวกันนั่นมันก็ถูกแล้วเป็นความถูกต้องอย่างลูกเด็กๆในโรงเรียนเรียนหนังสือครูก็สอนว่ามนุษย์ก็แปลว่าคนนรกก็แปลว่าคนชนะก็แปลว่าคนไม่เห็นต่างอะไรกันนั่นมันเป็นเรื่องของลูกเด็กๆที่เรียนหนังสือแรกเรียนส่วนเรื่องทางธรรมะทางภาษาศาสนาทางภาษาปรัชญาหรืออะไรก็ตามที่มันสูงไปกว่าลูกเด็กๆแล้วเราก็ให้ความหมายต่างๆกันสำหรับคำที่เคยเข้าใจว่าเป็นคำเดียวกันหรือหมายถึงสิ่งเดียวกันดังนั้นมาจึงแนะให้สังเกตว่าคำว่ามนุษย์กับคำว่าคนนี่มันต่างกันทั้งโดยตัวหนังสือและทั้งโดยความหมายเพราะว่ากันตามตัวหนังสือคำว่ามนุษย์นิยมแปลกันว่ามีใจสูงหรือว่าเป็นเหล่ากอของคู่ที่มีใจสูง มนุษย์แปลว่าใจสูงก็ได้หมายความว่าเป็นสัตว์ที่มีใจสูงหรือจะแปลว่าเทือกเท้าเหล่ากอของผู้ที่มีใจสูงก็ได้มันหมายถึงว่าเมื่อเป็นเทือกเท้าเหล่ากอของผู้ที่มีใจสูงมันก็มีใจสูงอยู่นั่นเองนี่ส่วนคำว่าคนนี่คือความหมายของคำว่าชนเป็นหลักคำว่าชนนี่มันแปลว่าเกิดมามีชีวิตเกิดขึ้นมาหรือสักแต่ว่าเกิดมาก็เป็นชนส่วนมนุษย์นั่นมันมีคำว่ามนะที่แปลว่าใจอุตสาที่แปลว่าสูงมันจึงต่างกันแม้โดยตัวหนังสือแต่เรามาสอนกันอย่างหวัดลวกลวกแปลว่าคนเหมือนกันหมดในภาษาไทยมนุษย์ก็แปลว่าคนชนนี่ก็แปลว่าคนประชาชนก็แปลว่าคนบุคคลก็แปลว่าคนนาระก็แปลว่าคนอะไรก็แปลว่าคน มันก็เลยทำให้ไม่ฉลาดไม่ฉลาดก็หมายความว่ายังโง่อยู่บางอย่างท่านควรจะถือเอาประโยชน์จากคำพูดเหล่านี้ในลักษณะที่มันจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงได้แบ่งมนุษย์ออกไปเสียจากคนหรือแบ่งคนออกมาเสียจากมนุษย์ว่ามนุษย์มีใจสูงว่าคนนี่สักแต่ว่าเกิดมานี่เรียกว่าตามตัวหนังสือมันเป็นอย่างนี้นี่ตัวหนังสือมันก็ยังไม่แน่นอนเราตัวจริงเอาความจริงคือเอาอัตถะหรือความหมายกันอีกชั้นหนึ่งคำว่ามนุษย์ที่มีใจสูงนั่นมันหมายความว่าเป็นสัตว์ที่มีโพธิคือมีปัญญามีสติปัญญาแล้วกำลังงอกงามไปตามอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าโพธินี่คือมนุษย์มนุษย์มีโพธิกำลังงอกงามไปตามอำนาจของโพธิส่วนคนนั้นหนาอยู่ด้วยกิเลสแล้วกำลังงอกงามไปตามอำนาจของกิเลสพวกหนึ่งงอกงามไปตามอำนาจของโพธิหรือพวกหนึ่งงอกงามไปตามอำนาจของกิเลสอย่างนี้มันจะเหมือนกันได้อย่างไร ก็เป็นที่เข้าใจได้ไม่ยากแก่ทุกๆคนแล้วที่เราก็สรุปเอาในความสั้นๆว่าคนนี่แปลว่ามีใจสูงสูงอยู่เพราะมีโพธิก็เป็นไปตามหน้าของโพธิอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์ส่วนคนธรรมดาที่ไม่ใช่มนุษย์นั่นมันสักแต่ว่าเกิดมาแล้วหนาขึ้นด้วยกิเลสแล้วเป็นไปตามหน้าของกิเลสดังนั้นโพธินั่นแหละเป็นเครื่องทำความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับคนถ้าเป็นมนุษย์มีโพธิถ้าเป็นคนยังไม่ต้องก็ได้ที่เราดูกันต่อไปว่าสิ่งที่เรียกว่าโพธินี่มันคืออะไรกันแน่คำว่าโพธิตัวหนังสือแปลว่าความรู้หมายถึงสติปัญญาที่จะช่วยให้รอดได้แต่ถือกันว่าสิ่งที่เรียกว่าโพธินี่เป็นคุณสมบัติดั้งเดิมของจิตใจคือจิตใจทุกชนิดจะมีเชื่อของความเป็นโพธิให้มาด้วยเสร็จคืออย่างน้อยมันก็รู้จักอะไรตามที่ควรจะรู้จักในขั้นแรกแล้วมันจะค่อยๆเจริญงอกงามไปจนรู้จักสิ่งที่ยากที่ลึกที่สูงขึ้นไป จึงขอยอมรับกันทุกคนว่าเราธรรมชาติได้ให้เชื่อแห่งโพธิมาแล้วทั้งนั้นแต่เราไม่ปลูกไม่ฝังหรือไม่เพาะหว่านมันให้เจริญงอกงามมันก็เลยเป็นช่องว่างสำหรับที่กิเลสอันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามจะงอกงามเมื่อเราเกิดมาแทนที่โพธิจะงอกงามมันกลับหดหูหดลงไปให้ช่องแก่กิเลสที่จะงอกงามเจริญยิ่งขึ้นเราจึงกลายเป็นไม่มีโพธิทั้งที่มีเชื่อแห่งโพธิทั้งที่ธรรมชาติได้มอบหมายให้มาเสร็จแล้วนี่ส่วนโพธิแท้ๆนั่นมันเป็นเรื่องของสติปัญญาที่ได้เชื่อมาแล้วจะต้องอบรมด้วยการศึกษาด้วยการประพฤติกระทำให้เจนจัดในสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องอบรมขึ้นมานอกจากจะต้องอบรมขึ้นมาแล้วมันยังเป็นสิ่งที่ทำได้ยากด้วยอบรมได้โดยยากแล้วมันยังมีลักษณะคือฟื้นกระแสโลกมันไม่คล่องหรือสะดวกหรือลื่นไปตามกระแสของโลกมันฟื้นกระแสโลกเพราะว่าโลกนี่มันต้องการจะไปในทางที่ง่ายคือตกไปในทางต่ำส่วนสิ่งนี้มันก็ฝืนกระแสโลกคือต้องการจะไปในทางสูงที่เราเรียกกันว่าดีเนี่ยสติปัญญาหรือที่เรียกว่าโพธินั่น มันมี ลักษณะอย่างนี้คือ ต้องอบรมขึ้นมาแล้วก็ต้องทำโดยยากลำบากแล้วก็ต้องยอมฟื้นกระแสโลกถ้าเราจะเอาแต่ง่ายเข้าว่าถ้าจะเอาตามชอบใจตามสะดวกสบายของกิเลสแล้วไม่มีช่องทางที่ต้นโพนี้จะเจริญงอกงามได้ที นี่สิ่งที่เรียกว่าโพธิหรือสติปัญญานี่แหละพอที่จะเรียกได้ว่าเป็นพระเจ้าที่จะช่วยมนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์ให้ถึงขีดความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ ถ้าปราศจากสิ่งนี้คือโพธินี้แล้วก็เหมือนกับไม่มีพระเจ้าที่จะมาช่วยให้มนุษย์งอกงามถึงความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์มนุษย์จะเป็นมนุษย์ของพระเจ้าได้ก็เพราะมีสิ่งที่เรียกว่าโพธิท่านว่าจึงสรุปความทั้งท่านว่าโพธินี่คือสติปัญญาที่จะต้องอบรมขึ้นมาด้วยความยากลำบากทวนกระแสโลกเรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่สุดนั่นน่ะคือสิ่งที่จะช่วยมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นพระเจ้าผู้ช่วยมนุษย์ทีนี้ก็ดูถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามคือกิเลสว่าคืออะไรถ้าจะจำกัดความกันให้ง่ายๆสำหรับคนสมัยนี้ถือเป็นหลักโดยสะดวกก็อยากจะพูดว่ากิเลสนั่นคือความโง่ต่ออารมณ์ที่ชิงโอกาสวิวัฒนาการแทนโพธิเรื่อยๆมาตั้งแต่เกิดกิเลสนี่คือความโง่ต่ออารมณ์คือสิ่งแวดล้อมเรารอบตัวเรานี้เรียกว่าอารมณ์กิเลสคือความโง่ต่ออารมณ์ เป็นความโง่ที่มันชิงโอกาสของโพธิเรื่อยๆมันเข้ามาอยู่แทนแล้วมันก็วิวัฒนาการเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นมาแทนโพธิและเป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เกิดแรกเกิดมาจากท้องแม่นี่เป็นคำจำกัดความสั้นๆและคำอธิบายก็จะมองเห็นได้ว่าพอเราเกิดมาในโลกนี้จากท้องแม่ไอ้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเข้ามาแวดล้อมตัวเรานั้นล้วนแต่มาทำให้เราโง่โง่ต่อความจริงที่จะให้เป็นมนุษย์ที่อาจจะดับทุกข์ได้สิ่งที่สวยงามก็ให้มาก็มาล่อให้เราหลงไหลในความสวยงามสิ่งที่ไพเราะก็มาล่อให้เราหลงไหลในความไพเราะสิ่งที่หอมหวนก็มาล่อให้เราเป็นคนหลงไหลในสิ่งที่หอมหวน สิ่งที่อร่อยทางลิ้นก็ล่อให้เป็นคนหลงแต่เรื่องกินเรื่องอร่อยทางลิ้นนะ ความอร่อยทางผิวหนังสัมผัสทางผิวเนื้อนี่ก็มีเพิ่มมากขึ้นที่จะมาล่อให้เราหลงต่อสัมผัสทางผิวเนื้อ แล้วก็ความรู้ที่ผิดๆโดยไม่รู้สึกตัวก็มีมาล่อให้เราหลงไปอย่างผิดๆหลงว่าพ่อของกูแม่ของกูบ้านของกูเงินของกูอะไรของกูเด็กเล็กๆก็พูดเป็นทั้งนั้นเพราะอะไรก็ของกูนี่ก็แปลว่าก็ถูกแวดล้อมหรือถูกหลอกถูกล่อให้เกิดความโง่ต่ออารมณ์ทุกๆชนิดที่เข้ามาแวดล้อมตนไม่มีใครสอนเด็กๆลูกเล็กๆว่าอย่าไปหลงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อย่าไปถือว่าอะไรเป็นตัวกูเป็นของกูมีแต่จะสอนให้หลงไปเรื่องตัวกูของกูเรื่องอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังอะไรทั้งนั้น ก็เพราะว่าพ่อแม่หรืออะไรมันก็โง่มาก่อนแล้วและกำลังโง่อยู่อย่างนั้นนั่นก็สอนลูกให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่ลูกเกิดมาก็ได้รับการแวดล้อมที่ทำให้เกิดความโง่ต่ออารมณ์ต่างๆที่มาแวดล้อมตัวแล้วความโง่นี่ได้โอกาส ชิงโอกาสของสติปัญญาไว้ได้หมดทั้งความโง่ก็เจริญโพธิสติปัญญาก็ถอยไป ตรงนี้ต้องสังเกตดูให้ดีๆว่าการที่เราให้เด็กเล็กๆ เรียนหนังสือหนังหาเรียนวิชาความรู้กระทั่งเรียนปรัชญาเรียนวิชาสูงสุดของมนุษย์นี่มันกลับกลายเป็นทำให้โง่คือโง่ไปในทางที่จะยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวกูของกูทั้งนั้นวิชาที่เขาสอนกันอยู่ในโลกสมัยนี้นับตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปถึงชั้นมหาวิทยาลัยล้วนแต่ทำให้โง่เรื่องตัวกูของกูคือยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูทั้งนั้นมันยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่ในทางนี้คือยิ่งฉลาดในการที่จะโง่ในทางนี้มันฉลาดแต่จะโง่ในทางนี้เรื่อยไปมนุษย์จึงเป็นมนุษย์ของพระเจ้าไม่ได้กลายเป็นคนของกิเลสก็เลยได้รบราฆ่าฟันเบียดเบียนกันทั้งต่อหน้าและลับหลังใต้ดินบนดินจนกระทั่งวันนี้มนุษย์ก็ยังมีจิตใจทารุณโหดร้ายเป็นทาสของอารมณ์หลงในอารมณ์มีเรื่องตัวกูของกูหนาแน่นขึ้นทุกทีนี่คือคำอธิบายหรือความหมายคำว่ากิเลสคืออะไรแล้วสรุปความว่ากิเลสคือความโง่ต่ออารมณ์ที่ชิงโอกาสทั้งโพธิมาวิวัฒนาการให้เต็มปรีในจิตใจดังนี้เรื่อยๆมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วผลก็ดูเองว่าเป็นอย่างไรนี่ถ้าจะพูดกันอย่างปุคลาทิสถานก็กล่าวได้อีกว่ากิเลสนั่นคือพยามารหรือซาตานแล้วแต่จะเรียกโดยคำภาษาไหนกิเลสนั่นถ้าพูดโดยสมมติก็คือพยามารอย่าไปดูพยามารที่อื่นมารอย่างอื่นไม่ร้ายเท่าพยามารคือกิเลสชนิดที่ได้กล่าวมาแล้วว่าคือความโง่ทางอารมณ์ที่ชิงโอกาสวิวัฒนาการเรื่อยมาจนบัดนี้มารนี่เราจะมองดูกันได้ในสองแง่ข้อนี้อาจจะผิดแปลกแตกต่างจากที่ท่านทั้งหลายเคยฟังมาแล้วก็ได้คือท่านนักจะมองสิ่งที่เรียกว่ามารหรือกิเลสนี่กันแต่ในแง่ร้ายด้านเดียวถูกแล้วมันเป็นเรื่องร้ายหรือทำให้เกิดความทุกข์หรือทำให้ตายจากความดีนี่เรียกว่ามารแต่ถ้าเราจะมองในมุมกลับที่จะแก้ลำมันให้ได้มันก็ต้องมองว่าไอ้มารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะมีหรือว่าถ้ามีพระเจ้าที่สร้างอะไรได้ทุกอย่างก็สร้างพยามารขึ้นมาให้มนุษย์เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เพื่อจะฝึกฝนมนุษย์ให้มันเข้มแข็งเพื่อจะให้เป็นบทเรียนหรือเป็นบทสอบไล่ท่านเคยถือว่าความโง่เนี่ยมันเป็นบทเรียนที่จะทำให้ฉลาดถ้าไม่เคยโง่แล้วมันจะฉลาดได้อย่างไรถ้าไม่มีความโง่แล้วความฉลาดก็ไม่มีราคาไม่มีความหมายเราจะต้องถือความโง่เป็นบทเรียนกอขอกอกาสำหรับสร้างความฉลาดนั้นเมื่อความโง่เป็นพยามารก็จงถือว่าพยามารเนี่ยมันมาเพื่อให้เราดีขึ้นอย่าไปยอมแพ้จะกลายเป็นคนโง่หนักขึ้นไปอีกมันโง่อยู่แล้วแล้วไปยอมแพ้ความโง่อีกมันก็โง่หลายซับหลายซ้อนถ้าจะคิดจะหมายว่าไอ้ความโง่นี่มันมาทำให้เราฉลาดทีเดียวมันก็หายโง่ได้จัดการให้มันถูกต้องกับเรื่องของความโง่เพื่อความเป็นคนฉลาด เลยถือเอาความหมายอีกทางหนึ่งว่ากิเลสหรือมารนี่คือบทเรียนและบทสอบไล่ของเราต้องเรียนและสอบไล่ผ่านไปให้ได้นี่จะพูดอย่างเป็นเขาเป็นเรากันอย่างสมมติพระเจ้ากับมารนี่ก็อย่าได้คิดว่ามันเป็นคนละเรื่องกันไปเพียงทีเดียวให้ถือเสียว่าพระเจ้าสร้างพยามารขึ้นมาสำหรับทำให้มนุษย์ดีขึ้น คนอื่นเขาจะถืออย่างไรตามใจเขาไอเรานี่จะถือว่าพระเจ้าสร้างซาตานสร้างมารสร้างอะไรขึ้นมาก็เพื่อให้มนุษย์มันดีขึ้นเร็วๆให้ซาตานหรือมารเนี่ยคอยเล่นงานคนโง่ให้มันฉลาดขึ้นมาเสียเร็วๆพอมันฉลาดรู้ทันแล้วมันก็เลยไม่มีมารไม่มีซาตานอะไรต่อไปที่นี่เราก็สรุปความมาขึ้นเลยว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรือมารหรือพยามาร นี่มันเป็นของขวัญที่ธรรมชาติหรือพระเจ้าให้แก่เราเพื่อให้เราเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องของพระเจ้าได้โดยเร็วถ้ามันยุ่งฟั่นเฟือนักก็ถือสั้นๆแต่เพียงว่ามารนะคือสิ่งที่มีไว้สำหรับให้เราเอาชนะให้ได้มารคือสิ่งที่มีไว้สำหรับให้เราเอาชนะมันให้ได้อย่าให้แพ้เป็นอันขาดถ้าแพ้ก็บ้าหรือตายเลยใครแพ้แก่พญามารคนนั้นต้องบ้านั่นหนักข้าก็ตายเลยพ่ายแพ้แก่ความรู้สึกฝ่ายต่ำฝ่ายชั่วฝ่ายเลวแล้วทำลงไปตามอำนาจของความรู้สึกฝ่ายชั่วมันก็คือคนบ้า แต่เมื่อมันบ้ากันมากๆเข้าก็เลยไม่หาว่าบ้ากลายเป็นคนดีไปก็ได้เพราะมันบ้ากันหมดทุกคน แต่ถ้าเอาธรรมะเป็นหลักแล้วคนที่ทำอะไรไปตามอำนาจของมารเพราะพ่ายแพ้แก่มารนั่นแหละคือคนบ้าไม่ได้ใส่โซ่ตรวนอะไรที่ไหนเมื่อว่านักฆ่าก็ตายคำว่าตายที่นี่หมายถึงตายจากความดีไม่มีความดีอะไรเหลืออยู่ก็เหมือนกับคนตายแล้วนั้นขอทุกคนระวังไว้ว่ามารนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอาชนะเขามีไว้คือธรรมชาติมีให้เราเพื่อให้เราเอาชนะคืนแพ้ก็บ้าหรือตายนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสถ้าไม่เคยเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ากิเลสมาในลักษณะอย่างนี้ก็ขอให้เข้าใจกันเสียใหม่เดี๋ยวนี้ว่ากิเลสคืออย่างนี้กิเลสคือความโง่ต่ออารมณ์ตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้มันเป็นมารทำให้เราเสียสูญเสียความดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันเป็นบทเรียนบทสอบไล่ที่เราจะเรียนและสอบไล่ให้ได้เพื่อให้เราเป็นมนุษย์ของพระเจ้าไม่บ้าและไม่ตายนั่นมารคือสิ่งที่มีไว้สำหรับให้มนุษย์เอาชนะให้ได้ดังนั้นท่านผู้ใดต้องการจะเป็นมนุษย์ก็จงตั้งหน้าในการที่จะชนะมารอย่าปล่อยให้ตกอยู่ในอำนาจของมารหรือพ่ายแพ้แก่พญามารเนี่ยเราได้พูดกันแล้วถึงคำว่ามนุษย์คืออะไรคนคืออะไรได้พูดกันถึงคำว่าพระเจ้ามนุษย์ของพระเจ้าและคนของกิเลสต่อไปเราถือโพธิหรือสติปัญญาว่าเป็นใจความของพระเจ้าถ้ามนุษย์นี้มีใจสูงได้จริงมันก็คือว่ามนุษย์ของพระเจ้าถ้าใจต่ำมันก็เป็นคนของกิเลสสรุปความก็คือว่ามนุษย์ของพระเจ้านั่นคือบุคคลที่กำลังอยู่กับโพธิกำลังมีโพธิอยู่ในใจมีสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ในใจเขากำลังมีความสะอาดความสว่างความสงบระดับใดระดับหนึ่งอยู่แม้ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีมนุษย์จะต้องมีความสะอาดสว่างสงบอยู่แม้แต่ขณะหนึ่งก็ยังดีแม้แต่ในระดับใดระดับหนึ่งก็ยังดีเพราะมันเป็นลักษณะของโพธิทั้งนั้นนี่เรียกว่ามนุษย์ของพระเจ้านี่ส่วนคนของกิเลสนั่นก็คือบุคคลที่กำลังปล่อยตัวไปตามสัญชาตญาณของกิเลสนั่นเองสัญชาตญาณของสัตว์นี่ถ้าไม่ควบคุมมันก็งอกงามเป็นกิเลส และเป็นมารคือทำลายผู้นั้น คนของกิเลสก็คือคนที่ปล่อยตัวให้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสตามสัญชาตญาณที่ปราศจากการควบคุมดังนั้นเขาจึงกำลังสกปรกมืดมัวให้ร้าวร้อนไปตามขณะที่ว่าอะไรมากระทบเขาแล้วทำให้เขามืดมัวไปอย่างไรมนุษย์ของพระเจ้ากำลังสะอาดสว่างสงบส่วนคนของกิเลสนั่นกำลังสกปรกมืดมัวและร้าวร้อนมันจึงต่างกันมากอย่างนี้วันนี้เรากำลังพูดกันถึงเรื่องมนุษย์ของพระเจ้ากับคนของกิเลส เพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนกันยิ่งขึ้นไปจนเป็นที่แจ่มแจ้งและปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงที่คำว่าพระเจ้าเพราะมันกว้างขวางลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจเมื่อเราไม่ต้องการจะเป็นคนของกิเลสเรื่องกิเลสยังไม่ต้องพูดกันก็ได้แต่เราต้องการจะเป็นคนของพระเจ้าเราก็ต้องพูดกันเรื่องพระเจ้าให้ชัดเจนท่านขอให้ท่านทนฟังความรู้ความคิดเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าต่อไปอีก คำว่าพระเจ้าบางคนจะรู้สึกว่าเป็นของแปลกเป็นของสูงเป็นของพิเศษหรือวิเศษหรือนอกเหนือธรรมชาติธรรมดามักจะรู้สึกกันอย่างนั้นเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกันกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าก็ไม่ได้รับคำสั่งสอนอบรมให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าเดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะพูดว่าพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามความรู้สึกทางสัญชาตญาณของสัตว์อีกเหมือนกันสัตว์มีสัญชาตญาณคือความรู้ที่เกิดได้เองไม่ต้องมีใครมาสอนนี่เรียกว่าสัญชาตญาณมีอยู่ประเภทหนึ่งต่างจากความรู้ที่ต้องอบรมสั่งสอน ส่วนพระเจ้านั้นเกิดมาจากสัญชาตญาณโดยไม่รู้สึกตัวคือสัญชาตญาณแห่งความกลัวสัญชาตญาณแห่งการต้องการที่พึ่งสุนัขของเราพอมันกลัวอะไรขึ้นมามันจะวิ่งมาหาเราให้เป็นที่พึ่งนี่สัญชาตญาณแห่งความกลัวไม่ต้องมีใครสอนเ จตมาเรียกว่ามันก็จะวิ่งมาหาตามมาพอถูกเบียดเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งเข้านี่เรียกว่าเป็นไปตามหน้าของสัญชาตญาณคือต้องการที่พึ่งคือมันต้องการสิ่งที่เป็นที่พึ่งนั่นแหละคือพระเจ้าเมื่อมนุษย์เรากลัวอะไรขึ้นมาต้องการที่พึ่งขึ้นมาก็นึกหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ตนจะคิดนึกเอาได้ด้วยสติปัญญาหรือด้วยความโง่ก็ตามใจ ในขณะนั้นมีความรู้สึกอย่างไรก็จะต้องถือเอาสิ่งนั้นแหละเป็นที่พึ่งนั่นสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดนี่มันเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณของสัตว์ที่มีความกลัวและต้องการที่พึ่งงั้นเราอย่าไปคิดว่าพระเจ้านี่วิเศษวิโสอะไรนักมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมา เมื่อมนุษย์เกิดกลัวเกิดต้องการที่พึ่งยึดเอาอะไรเป็นที่พึ่งอันนั้นก็เป็นพระเจ้าที่พระเจ้ามันก็แปลกๆแตกต่างออกไปสูงขึ้นไปตามสติปัญญาของมนุษย์ที่วิวัฒนาการขึ้นไปตามลำดับจากสัญชาตญาณแต่ว่าจุดตั้งต้นริเริ่มทีแรกมันมาจากสัญชาตญาณแห่งความกลัวและการต้องการที่พึ่งและถือว่าพระเจ้านี่เกิดขึ้นตามอำนาจของสัญชาตญาณพระเจ้ายังเป็นสิ่งที่เราอาจจะรู้จักหรือรู้สึกได้ทางสัญชาตญาณอีกนั่นเองเป็นสัญชาตญาณแห่งการหนีภัยถ้าเราไม่มีสัญชาตญาณแห่งการหนีภัยเราจะไม่มีโอกาสหรือไม่มีวันที่จะรู้จักพระเจ้าถ้าเราอาศัยสัญชาตญาณแห่งการที่จะหนีไปจากอันตราย แล้วเราก็พยายามที่จะหนีจากอันตรายนั้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วเมื่อหนีได้เท่าไรมันก็เป็นพระเจ้าให้แก่เราเท่านั้นเราหนีจากอันตรายได้เท่าไรพระเจ้าก็เกิดขึ้นแก่เราเท่านั้นคือช่วยเราได้เท่านั้นนี่พูดเป็นคำกว้างขวางตลอดกาลนิรันดรตั้งแต่มนุษย์ยังเป็นสัตว์หรือยังคล้ายสัตว์แล้วเป็นมนุษย์ขึ้นมาน้อยๆเป็นมนุษย์สูงสุดและต่อไปข้างหน้าในอนาคตอีกยืดยาวไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเราจะต้องอาศัยสัญชาตญาณแห่งการหนีภัยนี่เป็นเครื่องมือสำหรับจะรู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือสิ่งที่จะช่วยให้เราปลอดจากภัยพ้นไปจากภัยได้พ้นไปจากภัยได้เท่าไรเราก็จะรู้จักพระเจ้าเท่านั้นขอให้รู้จักพระเจ้าอย่างนี้กันก่อนซึ่งเป็นพระเจ้าที่จริงและเป็นจุดตั้งต้นถ้ารู้จักพระเจ้าชนิดนี้แล้วต่อไปจะรู้จักพระเจ้าทุกๆชนิดซึ่งมีมากมายแล้วแต่มนุษย์ชาติไหนภาษาไหนจะบัญญัติขึ้นมาอย่างไรทั้งละที่นี้เราจะลองจำแนกพระเจ้าดูบ้างนี่อยากจะอวดดีเป็นมนุษย์เนี่ยจะจำแนกพระเจ้าดูบ้างเพราะได้อวดดีมาตั้งแต่ทีแรกแล้วว่ามนุษย์นี่เราสร้างมนุษย์นี่สร้างพระเจ้าขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณแห่งความกลัวการหาที่พึ่งการเอาตัวรอด ถ้าเราจะรู้จักพระเจ้าเป็นพวกไป เราก็มองดูพระเจ้าพวกแรกที่สุดคือพระเจ้าในความรู้สึกสามัญสำนึกของคนทุกคน ความรู้สึกสามัญสำนึกนี้ไม่ต้องเรียนจากหนังสือไม่ต้องเชื่อใครด้วยเราจะต้องถือว่าทุกคนจะเป็นคนดีก็ตามคนชั่วก็ตามมีความรู้สึกในสามัญสำนึกและบางทีก็ตรงกันเลยทั้งคนดีและคนชั่วแต่คนชั่วนั่นก็บังคับไม่ได้มันฝืนความรู้สึกมาสามัญสำนึกมันจึงไปทำความชั่วก็มันเห็นแก่ปากแก่ท้องหรือเห็นอะไรทำนองนั้นแต่ในใจมันอาจจะรู้จักรู้สึกอยู่ว่าของดีของจริงของประเสริฐนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ก็มีแต่เมื่อเขาบังคับไม่ได้หรือเขาบังคับได้เท่าไรเขาก็ยุติเอาที่นั่นว่าเป็นที่พอใจของเขาแล้วเอาเป็นพระเจ้าไปซะเลยนั่นเราจึงมีพระเจ้าตามสามัญสำนึกนี่แปลกกันอันแรกก็ดูจะเรียกว่าพระเจ้าเงินตราพระเจ้าเงินเพราะเดี๋ยวนี้มีสามัญสำนึกว่าเงินช่วยอะไรได้ทุกอย่างนี่มันจะโง่หรือจะฉลาดไว้ค่อยพูดกันแต่คนโดยมากจะถือว่าเงินนี่ช่วยอะไรได้ทุกอย่างนั่นเงินเป็นพระเจ้าเพราะว่าจะช่วยเราได้ทุกอย่าง ก็เลยบูชาเงินเป็นพระเจ้าองค์แรกคือพระเจ้าแห่งเงินตราเงินตรานี่หมายถึงอำนาจแห่งการซื้อหาสิ่งที่ต้องการมันจะเป็นกระดาษหรือเป็นโลหะหรือเป็นอะไรหรือเป็นอะไรก็สุดแท้เราเรียกว่าเงินตรามีอำนาจในการซื้อหาสิ่งที่เราต้องการใครมีมาก มันก็มีอำนาจที่จะซื้อหาหรือเอาอะไรได้มากคือเรียกว่ามันช่วยได้มาก แล้วเรากำลังทดสอบดูตัวเราเองว่าเรามีพระเจ้าเงินตรามีเงินตราเป็นพระเจ้ากันหรือเปล่าบางทีแม้เวลานี้ในสภาพปัจจุบันนี้เราก็ยังถือพระเจ้าที่เงินตรากันอยู่เป็นส่วนมากโดยเฉพาะพวกวัตถุนิยมก็ถือพระเจ้าเงินตราทั้งนั้นไม่รู้จักพระเจ้าอย่างอื่นแล้วเรานี่แหละบางทีก็บางเวลาบางโอกาสเราก็คุ้มดีคุ้มร้ายไปเป็นวัตถุนิยมเป็นคนของกิเลสเราก็ถือพระเจ้าเงินตราพระเจ้านี่ไปพักหนึ่งจนกว่าจะนึกได้แล้วละอายขึ้นมานี่พูดกันตรงๆก็ต้องพูดอย่างนี้ทีนี้พระเจ้าถัดไปก็ไอ้สิ่งที่ตนรักตนชอบตนพอใจตนนั่น ก็ใช้คำว่าพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวนี่คำว่าแม่ทูลหัวนี่ก็หมายถึงผู้หญิงพ่อทูลหัวก็หมายถึงผู้ชายก็ ไม่มีอะไรดีกว่านั้นจึงได้พูดคำนี้ออกมานี่ก็ด้วยอำนาจของความรักถ้ามันรักอะไรเข้าอันนั้นก็กลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาทันทีพระเจ้าอื่นไม่รู้ไม่ชี้ เวลานี้สิ่งที่เรารักที่สุดนั้นเป็นพระเจ้าสำหรับเรานี่ก็เป็นพระเจ้าอันหนึ่งตามสามัญสำนึกที่คนทุกคนจะมอบกายถวายชีวิตจิตใจอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นให้แก่พระเจ้านี่โดยไม่เห็นแก่หน้าพระเจ้าอื่นเนี ่ยอย่างจะพูดให้มันหยาบคายสักหน่อยก็ว่าคนก็จะหันหน้าไปหาแฟนของตัวมากกว่าที่จะไปหาพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ยังไม่สนใจจะไปหาแฟนของตัวก่อนนี่ลองเทียบดูเถอะว่าพระเจ้าที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของความรักความหลงนี่มันเป็นอย่างไรมันใหญ่หรือเล็กมันมากหรือน้อยนี่ก็พระเจ้าตามสามัญสำนึกจริงๆเป็นพระเจ้าจริงๆด้วยเหมือนกันทีนี้ก็มีพระเจ้าแบบอื่นต่อไปอีกคือโดยเหตุที่เรามีสัญชาตญาณแห่งความกลัวเมื่อความกลัวครอบงำแล้วมันไม่รู้จักสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่ตนกลัวและอยากจะพ้นจากความกลัวนั้นอะไรที่มันจะทำให้รู้สึกบรรเทาความกลัวได้แล้วก็รับกันหมดยอมรับกันหมดท่านเราไม่รู้จักพระเจ้าไม่เคยเห็นพระเจ้าแต่เราก็บูชาพระเจ้าในฐานะที่ว่าเป็นสิ่งที่เรากลัวคนเป็นอันมากในโลกนี้ถือพระเจ้าชนิดนี้แล้วก็ถือแต่ตามพิธีรีตองก็เขาไม่เคยเห็นพระเจ้าไม่อาจจะรู้จักพระเจ้าแต่เขากลัวนี่ต้องทำไปตามพิธีรีตองที่จะช่วยบรรเทาความกลัวจึงมีพิธีอะไรบนบานศาลกล่าวเส้นสวงพิธีทางไสยศาสตร์นานาชนิดเพื่อขจัดความกลัวแล้วก็สมมติว่าพระเจ้ามีอยู่ทั้งที่เราไม่เคยเห็นตัวไม่รู้จักหน้าแล้วก็เชื่ออย่างนั้นด้วยก็ทำการบนบานศาลกล่าวท่านพระเจ้าชนิดนี้ก็คือผู้หรือสิ่งที่เรากลัวและบนบานศาลกล่าวกันอยู่ทั้งที่ไม่รู้จักตัวและเห็นตัวมีอยู่ทั่วไปจะเรียกว่าเป็นพระเจ้าผีหรือพระเจ้ามายาหรืออะไรทำนองนั้นเราจะถูกกว่าเพราะไม่เห็นตัวไม่เคยรู้จักตัวแต่ทำไปเดิมนั่นความกลัวตามพิธีรีตองนั้นๆพระเจ้านี้ก็ครอบครองจิตใจมนุษย์อยู่มากที่สุดด้วยเหมือนกัน ทีนี้จะพูดถึงพระเจ้าแบบหนึ่งซึ่งหน้าหัวถ้าก็มีจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สมัยใหม่ปัจจุบันนี้หยกนี่เอง จะเรียกว่าพระเจ้าชนิดไหนท่านทั้งหลายลองตั้งชื่อเอาเองจะดีกว่าคือ ว่าคนสมัยปัจจุบันนี้ลงไหลกันอย่างยิ่งก็คือการงานที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ตามที่ตัวต้องการคนคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังไม่ใช่ประสบกับอาตมาเองเพราะเพื่อนของเขาเป็นญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นคนหนุ่มพอคุ้นเคยกันพอสมควรแล้วเขาแอบกระซิบถามว่าท่านถือพระเจ้าอะไรหรือถือศาสนาอะไร เพื่อนญี่ปุ่นคนนั้นก็บอกเขาว่าถือพระเจ้าฮิตาชิเพราะเขาทำงานอยู่กับบริษัทฮิตาชิ มีเงินเดือนสูงเป็นช่างเทคนิคบริษัทฮิตาชิเลี้ยงไว้ถ้าบริษัทนี้ไม่เลี้ยงไว้เขาก็จะต้องเป็นยังไงคือไม่มีงานทำ เมื่อสังเกตดูตามน้ำเสียงสีหน้าของเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่มีศาสนาอย่างอื่นไม่มีพระเจ้าอย่างอื่นจริงๆนอกจากพระเจ้าฮิตาชิ สินค้าญี่ปุ่นยี่ห้อฮิตาชิแพร่หลายมากทำเงินได้มากอะไรได้มากเขาถือพระเจ้าฮิตาชิพระเจ้าชนิดนี้คือพระเจ้าอะไรชนิดไหนลองตั้งชื่อเอาเองก็อาจจะตั้งชื่อได้ทุกคนมันก็ยิ่งกว่าพระเจ้าเงินตราอย่างที่แรกที่กล่าวทีแรกแล้วพระเจ้าเงินตรามันทั่วไปมาแต่ก่อนโบราณกาลหลายพันหลายหมื่นปีมาแล้วก็ได้แต่พระเจ้าฮิตาชินี่เพิ่งเกิดหยกนี่คือมันแรงมากหรือเพิ่งจะเดือดจัดกันมากถึงที่สุดในเวลานี้นั่นใครที่ฝากเนื้อฝากตัวอยู่กับบริษัทไหนการงานไหนองค์การไหนนักการเมืองคณะไหนพรรคไหนก็คงจะเอานั่นแหละเป็นพระเจ้านี่พระเจ้าใหม่ๆหยกสดๆร้อนๆก็มีขึ้นมาอีกพวกหนึ่งอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างพอแล้วพูดไปก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะพระเจ้าในความรู้สึกสามัญสำนึกที่เกิดขึ้นมาได้เองในจิตใจนั่นมันเป็นอย่างนี้และเราคนไหนกำลังมีพระเจ้าชนิดนี้กันอย่างไรมากน้อยเท่าไรไปสำรวจดูตัวเองกันแล้วกันเอาละพอกันเสียทีแห่พวกพระเจ้าชนิดที่เกิดขึ้นตามความรู้สึกสามัญสำนึกใครบังคับใครไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้ ทีนี้ก็มาถึงพระเจ้าประเภทหนึ่งคือพระเจ้าที่ถูกบัญญัติขึ้นตามหลักเกณฑ์หรือตามทางแห่งศาสนาสิ่งที่เรียกว่าศาสนานี่กว้างขวางลึกซึ้งพูดกันไม่จบแต่รวมความว่าเป็นสถาบันที่มีอำนาจเหนือมนุษย์นี่พระเจ้าที่บัญญัติขึ้นตามทางศาสนานี่ก็พลอยมีอำนาจอย่างยิ่งไปด้วยตามเครดิตของศาสนานั้นๆพระเจ้าที่ถูกบัญญัติขึ้นโดยหลักเกณฑ์ตามทางศาสนานี่ก็มีมากเหมือนกันเอากันแต่ที่เราจะเห็นได้ง่ายๆเช่นว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี่ก็ย่อมาจากคำว่าพระพุทธเป็นเจ้าพระธรรมเป็นเจ้าพระสงฆ์เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมานี่ก็เรียกว่าพระเจ้า และมีทั้งอย่างงมงายและไม่งมงายนี่คนถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีทั้งอย่างที่งมงายและไม่งมงายแต่จะงมงายหรือไม่งมงายก็ตามใจมันอยู่ในรูปของพระเจ้าทั้งนั้นถ้าถือกันในรูปของความคลั่งหรือศักดิ์สิทธิ์หรือแม้ด้วยสติปัญญางมงายมันก็ถืออย่างสุดชีวิตจิตใจด้วยความงมงายถ้ามีสติปัญญามันก็ถือสุดชีวิตจิตใจเพราะมันมีสติปัญญามองเห็นชัดเจนนั้นพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่แหละอยู่ในรูปที่เป็นพระเจ้าหรือเป็นพระเป็นเจ้าของพุทธบริษัททั้งที่งมงายและไม่งมงายคือทั้งพุทธบริษัทแท้จริงและพุทธบริษัทไม่จริงคืองมงายพระพุทธธรรมประสงค์เป็นพระเจ้าอย่างไรนี่เราไม่จำเป็นจะต้องอธิบายกันในที่นี้แล้วมันจะกินเวลาเสียมากไปข้าวอื่นก็ได้อธิบายแล้วเราไปหาความเข้าใจอีกก็ได้แต่ว่าสรุปความว่าเรากำลังมอบกายถวายชีวิตจิตใจแก่พระพุทธธรรมประสงค์นับถือเป็นสิ่งสูงสุดจะช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่พระเจ้าอย่างอื่นช่วยไม่ได้นี่นั้นก็เลยมีพระเจ้าที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เรียกว่าเป็นพระเจ้าที่บัญญัติขึ้นด้วยเหมือนกันโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้นโดยเฉพาะคนบางคนนั่นเขารู้จักด้วยใจเองโดยไม่ต้องมีใครมาช่วยบัญญัติให้นี่ก็ยังมีแต่ว่าทีแรกเขาถือพระเจ้าเหล่านี้ตามความบัญญัติตามการบัญญัติของคนที่บัญญัติไว้แต่ก่อน นี่พระเจ้าถัดไปอีกคือคำว่าพระเจ้าคำพูดว่าพระเจ้า ที่บัญญัติไว้ในภาษาไทยแต่โบราณคำว่าโบราณนี่ขอจำกัดระบุว่าก่อนแต่ที่ศาสนาคริสเตียนหรือศาสนาอะไรจะเข้ามาในเมืองไทยในประเทศไทยคนไทยเราก็มีคำว่าพระเจ้าใช้อยู่แล้วก่อนแต่ศาสนาคริสเตียนเป็นต้นจะเข้ามานั้นคำว่าพระเจ้าไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่พวกคริสเตียนนำมาให้ พวกไทยเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าอยู่ก่อนแล้วบัญญัติช้าอยู่ในคำพูดในภาษาไทย คำว่าพระเจ้าเฉยๆในภาษากฎหมายโบราณสมุดคอยนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าก็มีหมายถึงพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีไม่ได้หมายถึงพระเจ้าอย่างของคริสเตียนมาแต่ก่อนเพราะว่ามันก่อนคริสเตียนเข้ามาในเมืองไทยเราก็มีพระเจ้าใช้คำว่าพระเจ้านี่ใช้อยู่ในภาษาพูดแล้วนั่นเขาหมายถึงสิ่งไรนั่นก็คือพระเจ้าที่เขาบัญญัติขึ้นตามหลักเกณฑ์ของภาษาของทางศาสนาหรือทางวัฒนธรรมเป็นต้น ทีนี้ก็ยังมีพระเจ้าที่เขาบัญญัติกันขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเทวดาหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษเป็นเรื่องทางไสยศาสตร์ทางวิญญาณศาสตร์ทางอะไรที่เขาบัญญัติขึ้นเฉพาะศาสตร์นั้นๆ อย่างนี้เราพลอยถือตามเขาไปเพราะว่าเรายังมีความโง่ทั้งที่ถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นพระเจ้าอยู่แล้วก็ยังไปพลอยมีพระเจ้าที่เขาบัญญัติตามทางฝ่ายไสยศาสตร์นั่นเข้ามาอีกเนี่ยมันเป็นคนไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักเป็นเกณฑ์มันมีความกลัวพร่าไปหมดมันก็รับพระเจ้าอย่างพร่าไปหมดคือรับเอามาหมดเป็นพุทธบริษัทมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นพระเจ้าสูงสุดอยู่แล้วก็ยังไปรับเอาพระเจ้าไสยศาสตร์ อย่างที่หน้าหัวเราะนั่นเข้ามาอีกนี่ก็เรียกว่าไปถือพระเจ้าที่เขาบัญญัติขึ้นมาอีกเหมือนกันไม่ใช่ความรู้สึกตามสามัญสำนึกของตัวเองเลยมันไปพลอยโง่กับเขาเท่านั้นทีนี้ก็มีพระเจ้าที่บัญญัติขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งซึ่งลึกซึ้งหรือออกจะลึกซึ้งคือพระเจ้าที่อาศัยหลักปรัชญาหรือหลักพระธรรมทางศาสนาโดยตรงบัญญัติขึ้นจะเป็นทางศาสนาพุทธหรือศาสนาไหนก็ตามมันมีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวแน่นอนลงไปว่ามันมีอะไรที่จะทำให้โลกนี้เกิดขึ้นหรือทำให้โลกนี้ตั้งอยู่หรือเปลี่ยนไปหรือทำให้โลกนี้ดับลงในพุทธศาสนาก็มีความเชื่อมีหลักแห่งความเชื่ออย่างนี้ว่าโลกนี้มันเกิดเองไม่ได้มันต้องมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ให้เป็นไฟแล้วให้ดับลงสิ่งนั้นก็มีอยู่ที่ตามทางปรัชญาหมายความว่าเมื่อได้ศึกษาสิ่งต่างๆรอบด้านทั้งทางศาสนาทั้งทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรอื่นๆเสร็จแล้วมาสรุปเอาเป็นเหตุผลของตัวก็ยังมีความรู้สึกว่าต้องมีอะไรอย่างหนึ่งคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำหน้าที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาควบคุมโลกนี้อยู่หรือว่าจะทำลายโลกนี้ให้สิ้นไปในวาระหนึ่งๆก็เลยบัญญัติสิ่งนี้เป็นพระเจ้าเกิดเป็นพระเจ้าซึ่งมีหน้าที่สร้างโลกขึ้นมามีหน้าที่ควบคุมโลกนี้ไว้แล้วก็มีหน้าที่ทำลายโลกให้ดับไปคราวหนึ่งๆนี่พระเจ้าที่บัญญัติขึ้นตามหลักเกณฑ์ทางปรัชญาหรือทางธรรมะหรือทางศาสนาซึ่งเป็นขั้นสูงสุดเ นี่ยจะเป็นที่จะเป็นรากฐานของพระเจ้าที่ถาวรได้เพราะท่านทั้งหลายกำหนดไว้ดีๆว่ารากฐานของพระเจ้าที่แท้จริงนั่นมันมาจากหลักที่ว่าไอ้โลกนี้ต้องมีอะไรสร้างขึ้นมาหรือควบคุมอยู่หรือทำลายดับไปมันจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของหรือเป็นอะไรยังรู้ไม่ได้ แต่ว่ามันมีแน่ที่นี่พวกที่เขาเชื่อในการเป็นบุคคลความเป็นบุคคลเขาก็ถือว่ามีสัตว์มีบุคคลมีเทวดาหรือมีอะไรที่มองไม่เห็นตัวเรียกว่าพระเจ้าผู้สร้างโลกเช่นพระพรหมของศาสนาฮินดูมีพระเจ้าผู้ควบคุมโลกคือพระนารายณ์ของศาสนาฮินดูและมีพระเจ้าผู้ทำลายโลกเป็นคราวๆคือพระศิวะพระอิศวรก พระศิวะของศาสนาฮินดู เราฟังไม่สับจับละเอียดก็พลอยเข้าใจไปว่ามีคนเป็นอย่างนั้นแล้วเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างที่เชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีทีนี้เอาคนออกไปเสียสิมันก็จะหมดปัญหาคือเอาตัวพระพรหมพระนารายณ์พระอิศวรที่เป็นคนนั่นออกไปเสียมันก็จะเหลืออยู่แต่อำนาจอันใดอันหนึ่งซึ่งใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักมีอำนาจในการจะสร้างอะไรขึ้นมา มีอำนาจจะควบคุมสิ่งต่างๆอยู่และมีอำนาจที่จะยุบหรือดับสิ่งต่างๆลงไปเป็นคราวๆนี่เมื่อพูดอย่างนี้มันก็เป็นความจริงแม้วิทยาศาสตร์ก็ค้านไม่ได้แม้วิทยาศาสตร์ของปัจจุบันหยกๆนี่ก็จะข้านความคิดอันนี้ไม่ได้คือความคิดที่ว่ามีอำนาจอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้จักนี้สร้างโลกควบคุมโลกแล้วก็ยุบโลกเพื่อเป็นคราวๆแล้วสร้างใหม่นี่คือรากฐานแท้จริงของพระเจ้าในทางพุทธศาสนาก็ให้ชื่อไปอย่างหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องให้ชื่อไปอย่างหนึ่งแต่ในศาสนาฮินดูสำหรับคนโง่เขาเรียกว่าพระพรหมพระนารายณ์พระอิศวรแต่ศาสนาฮินดูที่ฉลาดเขาก็ไม่พูดอย่างนั้นศาสนาฮินดูที่ฉลาดเช่นลัทธิเวดันตะก็พูดเป็นอย่างอื่นเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างหนึ่งซึ่งให้ชาวบ้านเรียกว่าพระพรหมพระนารายณ์พระศิวะกันไปตามชอบใจกันแล้วกันแต่ตัวจริงมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเอามาพูดให้คนเหล่านี้ฟังไม่ได้เพราะมันฟังไม่ถูกเพราะมันยังโง่ก็ เลยให้มันเชื่อว่ามีพระพรหมพระนารายณ์พระอิศวรไปเรื่อยๆก็แล้วกันแต่ตัวจริงของพระเจ้าทั้งสามนั่นคืออะไรไหว้คอยรู้ทีหลังนี่คือพระเจ้าที่ถูกบัญญัติขึ้นตามหลักเกณฑ์ทางศาสนาทางปรัชญาหรือทางวิทยาศาสตร์มันก็ต้องมีอย่างนี้แล้ว ทีนี้เราไม่ต้องการจะมาพูดให้เสียเวลากับเรื่องที่ไม่จำเป็นเราจะพูดแต่เรื่องที่จำเป็นที่จะต้องทำให้ลุล่วงไปเราก็ต้องมีพระเจ้าชนิดที่จะเป็นประโยชน์แก่เราและเป็นพระเจ้าที่มีอยู่จริงเราก็ต้องเลิกพระเจ้าชนิดที่ไม่จำเป็นแก่เราเสียหรือพระเจ้าที่ต่ำเกินไปสำหรับเด็กเกินไปก็จะเลิกเสียเช่นพระเจ้าเงินตรานี่เดี๋ยวนี้ก็คงจะละอายกันมากพอที่จะเลิกก็เสียได้ไม่ตั้งให้เป็นพระเจ้าแล้วพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวสิ่งที่เรากลัวหรือพระเจ้าฮิตาชิเรื่องนี้เราก็ไม่ตั้งให้เป็นพระเจ้าแล้วถ้าเราจะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือเทวดาหรือว่าพระพรหมพระนารายณ์อิศวรบ้างก็ตีความให้มันถูกต้องคือให้เป็นสิ่งที่มีอำนาจในการสร้างในการคุ้มครองในการดับทำลายอะไรได้จริงๆนี่เราก็มาเอาแต่ความหมายที่จริงที่อาจจะเข้าถึงได้ก็ดีกว่าที่ก็เลยต้องแบ่งเป็นสองประเภทว่าพระเจ้าประเภทที่พูดให้เป็นบุคคลอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานี่เรียกว่าพระเจ้าโดยบุคลาธิสถานอย่างนี้เรามีไว้สำหรับคนที่ไม่ฉลาดขออภัยถ้าจะพูดว่าคนโง่มันก็จะโกรธเอาสำหรับคนส่วนมากที่ยังไม่ฉลาดก็ต้องมีพระเจ้าประเภทปุคลาธิสถานเป็นบุคคลอยู่ในสวรรค์หรือในโลกของพระเจ้าในวิมานอะไรของท่านเป็นบุคคลโกรธก็ได้รักก็ได้ต้องประจบท่านอะไรอย่างนี้นี่พระเจ้าปุคลาธิสถานมีไว้สำหรับคนที่ไม่ชอบทำสิ่งที่ยากๆเพราะโง่หรือไม่สามารถจะทำสิ่งที่ยากๆเพราะโง่ต้องการจะทำง่ายๆคือเชื่อแล้วก็ทำไปตามพิธีรีตองไปก่อนอย่าไปทำความชั่วกันแล้วกันทำให้ถูกใจพระเจ้านั้นต้องทำความดีพระเจ้าที่แท้จริงต้องการให้มนุษย์ทำความดีถ้าต้องการให้มนุษย์ทำความชั่วแล้วไม่ใช่พระเจ้าถอดเสียจากพระเจ้าได้เลยถ้ายังเป็นพระเจ้าแล้วก็ต้องหมายความว่าต้องการให้มนุษย์ทำความดีแม้จะทำอย่างพิธีรีตองก็มันมีความหมายอยู่ตรงที่ทำความดีนั้นเชื่อพระเจ้ามันก็ปลอดภัยอยู่ในข้อนี้คือว่าทำอย่างไรเสียก็ต้องทำความดีแล้วต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วพระเจ้าจึงจะช่วย นั่นเป็นพระเจ้าอย่างปุคคลาธิฏฐานมีอยู่จริงในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องตีความพูดสมมติว่าเป็นบุคคลต้องตีความให้เป็นธรรมาธิฏฐานออกมาทีหนึ่งที่เราปัดทิ้งออกไปพระเจ้าอย่างบุคคลเรามาเอาพระเจ้าอย่างเป็นธรรมเป็นนามธรรมเป็นธรรมาธิฏฐานทีนี้เราก็จะพูดกันถึงพระเจ้าโดยธรรมาธิฏฐานท่านช่วยฟังให้ดีเพราะมันมีประโยชน์อยู่ที่ตรงนี้หรือจะช่วยกันได้จริงก็อยู่ที่ตรงนี้จะมีจริงจะถึงจริงจะจริงมันก็อยู่ที่ตรงนี้พระเจ้าโดยธรรมาธิฏฐานแปลว่าไม่เพ่งที่บุคคลแต่เพ่งที่ตัวธรรมะหรือตัวพระธรรมนี่คำว่าพระธรรมนี่อันแรกที่สุดสิ่งแรกที่สุดจะต้องเป็นความหมายของคำว่าธรรมนั่นคือธรรมชาตินั่นพระเจ้าที่แท้จริงเราจะต้องเพ่งเล็งไปถึงตัวธรรมชาติการเพ่งเล็งไปถึงตัวธรรมชาติต้องแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือตัวธรรมชาติแท้ๆล้วนๆนั่นอย่างหนึ่งคือปรากฏการณ์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่เป็นธรรมชาตินี่อย่างหนึ่งแล้วก็สองก็คือกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวธรรมชาตินั้นนี่ระบุไปยังตัวกฎหรือหลักหรือเกณฑ์อะไรต่างๆที่มีอยู่ในตัวธรรมชาตินั้นแล้วสามก็คือหน้าที่ที่เฉียบขาดที่ธรรมชาติบัญญัติไว้อย่างเฉียบขาดตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่หน้าที่ที่มนุษย์จะต้องกระทำตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่อันสุดท้ายที่สี่ก็คือว่าผลที่เกิดจากมาที่เกิดมาจากการทำตามหน้าที่นั้นนั้นนี่เป็นผลจากการทำหน้าที่ตามธรรมชาติเมื่อครบทั้งสี่อย่างนี้แล้วจึงจะเรียกว่าเป็นตัวธรรมชาติที่สมบูรณ์คือเป็นทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรไม่มีเหลืออะไรในศาสนาอื่นที่เขามีคำว่าพระเจ้าใช้เป็นหลักนั่นเขาจะพูดว่าพระเจ้าเป็นทุกสิ่งพระเจ้าคือทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรในศาสนาพุทธเราเมื่อพูดโดยหลักธรรมชาติอย่างนี้แล้วมันก็เป็นทุกสิ่งธรรมชาติกฎธรรมชาติหน้าที่ตามธรรมชาติและผลตามธรรมชาติรวมกันเป็น4อย่างนี่แหละคือทุกสิ่งคือทุกสิ่งที่มนุษย์จะรู้จักหรือพูดถึงได้ไอ้ธรรมชาติทั้ง4อย่างนี้เป็นหลักในพุทธศาสนาด้วยสภาวะธรรมทั้งปวงเรียกว่าธรรมชาติกฎของธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรมหน้าที่ตามธรรมชาติบังคับไว้นั้นเรียกว่าธรรมหรือธรรมะนี่ธรรมะนี่แปลว่าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติจึงได้แก่ปฏิปัตติธรรมและผลที่จะเกิดขึ้นมาเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นนรกสวรรค์หรือว่าเป็นในมรรคผลนิพพานนะก็ตามผลเหล่านี้ก็เรียกว่าวิปากธรรมดังนั้นในพุทธศาสนาจึงมีหลักที่เกี่ยวกับธรรมชาติครบถ้วนทั้ง4ประการคือว่าตัวธรรมชาติก็ดีตัวกฎธรรมชาติก็ดีหน้าที่ตามธรรมชาติก็ดีผลจากหน้าที่นั่นก็ดีรวมกันทั้งหมดนี่เรียกสั้นๆคำเดียวว่าธรรมหรือธรรมชาติตามภาษาบาลีที่พุทธศาสนาใช้อยู่และนี่แหละคือพระเจ้าในสี่อย่างนี้เมื่อเอามารวมกันหมดแล้วนี่แหละคือพระเจ้าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้พระเจ้าคือทุกสิ่งก็คือสี่สิ่งนี้รวมกันและพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดคือหน้าที่ที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วมันก็ต้องมีธรรมชาติสำหรับให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่มีธรรมชาติอะไรเสียเลยเราก็ไม่ได้เกิดขึ้นและทำอะไรไม่ได้เนื้อหนังร่างกายของเราเนี่ยมันคือตัวธรรมชาติธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสิ่งต่างๆที่ประกอบกันอยู่เป็นโลกคือธรรมชาตินี้ก็คือตัวธรรมชาติมันต้องมีธรรมชาติพื้นฐานอย่างนี้แล้วก็มีกฎอยู่ในธรรมชาตินั้นเราพบมันแล้วเราจึงปฏิบัติต่อสิ่งนั้นนั้นได้เช่นเรารู้เรื่องกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เกี่ยวกับร่างกายเราจึงปฏิบัติต่อร่างกายเราให้ถูกต้องได้เราปฏิบัติต่อสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกได้นี่เราก็ได้รับผลเหมือนกับว่าพระเจ้าประทานให้ตามที่เราประพฤติกระทำ ถูกผิดดีชั่วมากน้อยอย่างไรนี่คือพระเจ้าที่เด็ดขาดที่สุดและมีอยู่จริงถึงกับมีอยู่ในเลือดในเนื้อของเรากฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นมีอยู่ในเลือดในเนื้อของเราคอยควบคุมมันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วร่างกายจิตใจนี้ต้องทำหน้าที่ของมันนี่ตามอำนาจบังคับบัญชาของพระเจ้าแล้วก็เกิดผลขึ้นมาจากการประทานของพระเจ้าท่านเราเลยเป็นพระเจ้าอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวผู้อื่นก็เหมือนกันสิ่งทั้งหลายต่างๆที่รวมกันเป็นโลกนี่ก็เรียกว่ามีพระเจ้าเป็นเนื้อเป็นตัวอยู่ในนั้นทั้งนั้นนั่นขอให้มองดูพระเจ้าที่มีอยู่จริงจนกระทั่งว่าอยู่ในตัวเราเป็นเนื้อเป็นตัวของเราอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าโดยธรรมาธิสถานมันเป็นอย่างนี้มันต่างจากพระเจ้าที่เป็นปุคลาธิสถานเป็นตัวเป็นคนอยู่บนสวรรค์วิมานอยู่ที่ไหนฮะเหลือที่จะกล่าวได้นั่นมันอย่างสมมติพูดให้เป็นปุคลาธิสถานเดี๋ยวนี้เรามีอำนาจที่จะสร้างโลกหรือควบคุมโลกหรือยุบโลกเป็นคราวๆอยู่ในเนื้อในตัวของเราถ้าเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าโลกอย่างถูกต้องเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่มีพร้อมทั้งสัญญาและใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าในโลกในร่างกายคนเป็นๆ ไม่ใช่คนตายต้องคนเป็นๆนั่นมีโลกมีเหตุให้เกิดโลกมีความดับสนิทแห่งโลกมีทางถึงความดับสนิทแห่งโลกอยู่พร้อมเสร็จแล้วคือหมายความว่าในร่างกายคนเป็นๆคนหนึ่งมีพระเจ้าทุกชนิดอยู่ครบถ้วนผู้สร้างผู้ควบคุมผู้ทำลายอะไรมีอยู่เสร็จเราจงศึกษาพิจารณาให้รู้จักอำนาจอันลึกลับน่าอัศจรรย์ข้อนี้กันแล้วกันอำนาจทำให้เกิดขึ้นทำอำนาจที่ทำให้ตั้งอยู่ชั่วขณะอำนาจที่ทำให้ดับลงเพื่อเกิดใหม่แห่งสังขารธรรมทั้งปวงท่านนี้วัดมากเกินไปจนไม่รู้จักคำว่าสังขารธรรมทั้งปวงมันก็ฟังยากมันก็ช่วยกันยากถ้ารู้จักคำว่าสังขารธรรมอยู่เป็นปกติแล้วก็จะฟังเรื่องนี้ง่ายสังขารธรรมคือธรรมชาติที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและกำลังเป็นไปอยู่ตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตั้งอยู่เพราะเหตุปัจจัยดับไปเพราะเหตุปัจจัยนี่เรียกว่าสังขารธรรมอำนาจที่ทำให้เกิดสังขารธรรมก็มีอยู่ในร่างกายนี้อำนาจที่ทำให้สังขารธรรมเป็นไปอยู่เปลี่ยนไปอยู่ก็มีอยู่ในร่างกายนี้อำนาจที่จะทำให้สังขารธรรมอันหนึ่งดับไปเพื่ออันอื่นเกิดขึ้นมาแทนใหม่มันก็มีอยู่ในร่างกายนี้ เรียกว่าอำนาจลึกลับอะไรก็ไม่รู้เหลือที่จะพูดได้ที่จะทำให้มีการเกิดมีการตั้งอยู่มีการดับลงไปแห่งสังขารธรรมทั้งหลายนี่อำนาจที่ทำให้เกิดสังขารธรรมนี่คือผู้สร้างโลกอำนาจที่ทำให้สังขารธรรมตั้งอยู่ชั่วขณะเปลี่ยนไปนี่ก็เรียกว่าผู้ควบคุมโลกอำนาจที่สังขารธรรมดับลงไปเพื่อเกิดใหม่นี่เรียกว่าผู้ทำลายโลกเพราะฉะนั้นพระเจ้าผู้สร้างโลกควบคุมโลกและทำลายโลกมันก็อยู่ที่นี่หรือว่าพระพรหมพระนารายณ์พระอิศวรมันก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ตรงอำนาจที่กำลังทำหน้าที่เพื่อสร้างสังขารธรรมควบคุมสังขารธรรมคือทำให้ดับไปเป็นครั้งคราวนี่เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะระบุไปยังสิ่งลึกลับอะไรอันหนึ่งซึ่งทำให้เกิดการเกิดขึ้นแห่งสังขารตั้งอยู่แห่งสังขารดับไปแห่งสังขารนั่นแหละว่าเป็นพระเจ้านั่นแหละเป็นพระเจ้าเมื่อตะกี้นี้เราใช้คำว่าธรรมชาติตัวธรรมชาติกฎธรรมชาติหน้าที่ตามธรรมชาติผลตามธรรมชาตินั่นคือพระเจ้าเดี๋ยวนี้เรามาพูดว่าอำนาจลึกลับอะไรอันหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้แต่เขาเรียกกันว่าธรรมโดยภาษาบาลีธรรมที่ทำความเกิดทำความตั้งอยู่ทำความดับไปเนี่ยก็เรียกว่าธรรมชาติได้เหมือนกัน ั้นมันก็คือธรรมชาติอีกนั่นแหละแม้ว่าอำนาจนี้จะเป็นอำนาจลึกลับวิเศษน่าอัศจรรย์เข้าใจไม่ได้อย่างไรก็คือธรรมชาตินั่นเองเนี่ยพระเจ้าคืออำนาจที่ลึกลับเหลือประมาณที่ทำหน้าที่สร้างควบคุมและทำลายนี่เราได้พระเจ้ามาถึงสองชนิดแล้วทีนี้จะกล่าวถึงชนิดสุดท้ายที่พระเจ้าจริงๆคือตัวเองนี่ตนเองมันก็มีพระเจ้าอย่างที่ว่าอยู่แล้วคือสังขารธรรมในตัวคนเรานี่มันก็มีกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีลักษณะสร้างควบคุมและทำลายอยู่แล้วที่เมื่อได้อบรมให้ดีถึงที่สุดตนเองก็จะเป็นที่พึ่งแก่ตนเองไม่มีอะไรอื่นดังพระพุทธภาษิตว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนนี่คำว่าตนเนี่ยมันไม่ใช่ตนโง่อย่างทีแรกที่เกิดมาแล้วไม่รู้อะไรก็โง่ต่ออารมณ์ที่เข้ามาแวดล้อมอย่างตนอย่างนั้นใช่ไม่ได้ แม้ก็ต้องตนที่อบรมดีแล้วศึกษาดีแล้วผ่านมาพอแล้วเป็นตนที่เข้าถึงธรรมชาติแล้วเป็นตนที่ประกอบอยู่ด้วยอำนาจตามกฎของธรรมชาติอำนาจสูงสุดของธรรมชาติเดี๋ยวนี้ได้มามีอยู่ในตนนี้แล้วเพราะมันได้อบรมดีแล้วนั่นมันต้องการอะไรก็ได้ตนที่อบรมดีแล้วเนี่ยต้องการอะไรก็ได้ต้องการมรรคผลนิพพานก็ได้หรือต้องการอะไรก็ได้ทั้งนั้นมันความเป็นตนที่อบรมดีแล้วเท่านั้นน่ะต้องการเงินก็ได้ต้องการชื่อเสียงก็ได้ต้องการความสุขอย่างไหนก็ได้ต้องการมรรคผลนิพพานก็ได้นี่คำว่าตนนี่คือพระเจ้าที่แท้จริงนอกจากจะเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแล้วยังเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเนื้อกับตัวของเราตลอดเวลาอีกด้วยนี่ก็จะเอายังไงกันอีกเป็นพระเจ้าที่แท้จริงคือช่วยได้แล้วยังเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราตลอดเวลาคือตัวเรานั่นแหละเป็นพระเจ้าเสียเองตนที่อบรมดีแล้วทุกอย่างทุกทาง ตั้งแต่ต้นจนปลายนี่เป็นพระเจ้าที่เราก็จะต้องนึกกันอีกต่อไปสักหน่อยหนึ่งว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดตนหรือพระเจ้าชนิดนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการจะเป็นมนุษย์ของพระเจ้า ทีนี้คิดทบทวนไปมามันก็เข้ารูปลงรอยกันไปได้ว่าถ้าเราต้องการจะเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเราก็จงอบรมตนให้มีวิวัฒนาการด้วยความเจริญก้าวหน้านะถึงที่สุดกันแล้วกันเราจะเป็นคนของพระเจ้าเราจะมีพระเจ้าเราจะถึงพระเจ้าเราจะอยู่กับพระเจ้าได้ก็โดยการที่อบรมตนให้ถึงจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์คือประกอบอยู่ด้วยธรรมประกอบอยู่ด้วยพระธรรมเท่านั้นและตนนี้ก็จะถึงสภาพสูงสุดเพราะประกอบอยู่ด้วยธรรมมีคุณสมบัติหรือมีความสามารถหรือมีสมรรถภาพในการที่จะช่วยตนได้ทุกอย่างต้องการอะไรก็ได้นั่นแล้วไม่มีอะไรที่ต้องกลัวไม่มีอะไรจะเหลืออยู่สำหรับกลัวสำหรับเป็นปัญหาต้องการอะไรที่ควรต้องการมันมีปัญญาว่าอะไรควรต้องการมันต้องการอะไรในทางที่ควรต้องการมันก็ได้ทั้งนั้นกระทั่งมรรคผลนิพพานก็ได้นี่เราจะต้องการตนชนิดนี้หรือต้องการพระเจ้าที่ตนอย่างนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร มันมีคำตอบอย่างกำปั้นทุบดินว่าต้องปฏิบัติตามพระเจ้าคือตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่สำหรับตนนี่ปฏิบัติตามพระเจ้า ในทางพุทธศาสนาก็ว่าจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องพูดสั้นๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าภิกษุทั้งหลายจะเป็นอยู่กันโดยชอบแล้วโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เอาหลักมาง่ายๆว่าเป็นอยู่ให้ถูกต้องเป็นอยู่ให้ถูกต้องนี่มันเป็นคำที่ชัดดีอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะมองไม่ทั่วถึง ดังนั้นจึงต้องจำแนกออกเป็นอริยมรรคมีองค์8ที่เราเรียกกันว่ามรรคมีองค์8ประการคือความถูกต้องในความคิดเห็นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความถูกต้องของความปรารถนาและฝ่ายฝันเรียกว่าสัมมาสังกัปโปและความถูกต้องในการพูดจาเรียกว่าสัมมาวาจาและความถูกต้องในการประกอบการงานทางกายเรียกว่าสัมมากัมมันโตและความถูกต้องในการหาเลี้ยงชีวิตเรียกว่าสัมมาวายาโมและความถูกต้องสัมมาอาชีโวและความถูกต้องในการภาคเพียรขยันขันแข็งตะบึงตะบันไปไม่มีที่สิ้นสุดนี้เรียกว่าสัมมาวายาโมเพราะความถูกต้องในการดำรงสติไว้ตลอดเวลานี่เรียกว่าสัมมาสติ และความถูกต้องในการมีกำลังใจเข้มแข็งถึงที่สุดอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าสัมมาสมาธิรวมกันเป็น8ความถูกต้องนี่คือทางปฏิบัตินี่คือหนทางนี่คือการปฏิบัติเพื่อให้เราเป็นคนของพระเจ้ามีพระเจ้าถึงพระเจ้าและอยู่กับพระเจ้าหรือเรียกว่าปฏิบัติตามพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าต้องการให้ทำอย่างนี้ถ้าพระเจ้าองค์ไหนไม่ต้องการให้ทำอย่างนี้ถอดจากพระเจ้าได้เลยคือเป็นพระเจ้าไม่ได้ ที่นี่มันมีคำง่ายๆสั้นๆคำเดียวซึ่งเป็นหลักของการปฏิบัติรวบรัดเรียกว่าทางลัดหรือเคล็ดก็คือการปฏิบัติที่ทำตนให้เป็นคนของผู้อื่นเสียทำตนให้เป็นคนของผู้อื่นเสียอย่าเป็นคนของตัวอย่าเป็นตัวของตัวอย่าเพื่อตัวอย่าเห็นแก่ตัวถ้าก็ว่าเราลืมตัวเลยเรื่องตัวของเรานี่ไม่ต้องนึกถึงมุ่งหน้าจะทำแต่ประโยชน์ของผู้อื่นเท่านั้นอย่าเพื่อตกใจว่าจะไม่มีข้าวกินเนี่ยมันจะโง่เกินไปถ้าตกใจไปว่ามัวแต่ทำประโยชน์ผู้อื่นแล้วจะไม่มีข้าวกินนี่มันเป็นคนที่มองดูอย่างลวกมากเกินไป ถ้าเป็นผู้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นล้วนๆจริงแล้วจะมีข้าวกินจนกินไม่ไหวเนี่ยขอท้าว่าอย่างนี้แล้วไม่อธิบายขออ้างหลักฐานพระพุทธเจ้าเป็นพยานว่ามัวจะทำประโยชน์ผู้อื่นแล้วมีข้าวกินจนกินไม่ไหวคือพระพุทธเจ้า นั่นขอให้เราลืมนึกถึงประโยชน์ของตัวเถอะเห็นแก่ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเถอะมันจะเกิดความถูกต้อง8ประการขึ้นมาอย่างอัตโนมัติแล้วก็จะเป็นการปฏิบัติ ตามพระเจ้าต้องการรวมความว่าพระเจ้าต้องการให้คนทุกคนลืมตัวเองนึกถึงแต่ผู้อื่นทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วทุกคนทำอย่างนั้นแล้วก็แต่ละคนจะมีข้าวกินจนกินไม่ไหวนี่เรียกว่าวิธีที่จะให้มนุษย์เป็นคนของพระเจ้าเลิกเป็นคนของกิเลสกันเสียทีอย่าเป็นคนของกิเลสซาตานพยามารเลยจงเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเถิดนี่คำสุดท้ายที่จะพูดก็เหลืออยู่แต่ว่าเราจะเป็นพระเจ้าตัวเองนี่ถ้าเราได้ปฏิบัติด้วยหลักที่กล่าวมาอย่างนั้นแล้วคือมีตนที่ชนะกิเลสแล้วเราเป็นพระเจ้าตัวเองเหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้วเมื่อตะกี้นี้เรื่องพระเจ้าคือตนเอง ตนเองที่อบรมดีฝึกฝนดีก้าวหน้าถึงที่สุดแล้ว เรียกว่ามีตนชนิดที่เห็นกับตนนั่นออกแล้วออกเสร็จแล้วชนะกิเลสแล้วชนะตัวเองที่เป็นกิเลสเสียแล้วก็เรียกว่ามีตนอันชนะแล้ว ตนชนิดนี้มันไม่มีความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูไม่มีกิเลสอะไรจะเกิดขึ้นได้ก็เลยเป็นตนที่สูงสุดที่ต้องการอะไรก็ได้นั่นต้องการความสุขอย่างมรรคผลนิพพานก็ได้ตามที่ตัวต้องการเรียกว่าเป็นตนที่สามารถทำอะไรที่ควรทำได้ทุกอย่างทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นนี่คือพระเจ้าที่แท้จริงมัน เป็นตนที่ไม่มีปัญหาเหลืออยู่อีกต่อไปถ้าไม่มาถึงขั้นนี้ปัญหาจะยังเหลืออยู่สำหรับความเป็นคนหรือเป็นมนุษย์แต่ถ้ามันมาถึงขั้นที่ตนชนะตนแล้วชนะกิเลสแล้วมันก็ถึงที่สุด คือมันมีธรรมะเป็นตนมีตนเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นตนมีตนเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูกลายเป็นธรรมหรือเป็นธรรมชาติไปเสียเดี๋ยวนี้จิตใจไม่มีความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวเพื่อตัวเพื่อของตัวนี่เรียกว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดในทางคุณค่าสูงสุดในทางสมรรถภาพสูงสุดในทางความประเสริฐวิเศษในทุกๆอย่างทุกทางนี่เราเรียกโดยโวหารว่าเราเป็นพระเจ้ากันเองทุกคนแล้วความเป็นพระเจ้านั่นมันจะเหมือนกันหมดแม้ว่าไม่ว่ามันจะไปอยู่ในร่างไหนไม่ว่ามันจะไปอยู่ในโครงร่างอันไหน ถ้ามันเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วมันจะเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดคือเป็นมนุษย์ของพระเจ้ามนุษย์ที่ปราศจากกิเลสนี่แหละเหมือนกันหมดเรียกว่ามีธรรมเป็นตนมีตนเป็นธรรมธรรมนั่นแหละคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็คือตนตนก็คือพระเจ้าคือตนที่เป็นธรรมความเป็นคนของกิเลสหมดไปไม่มีเหลือ ขอให้ทบทวนดูดีทุกๆคนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างความเป็นมนุษย์ของพระเจ้ากับความเป็นคนของกิเลสเอาไปทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจนแล้วมันจะง่ายที่สุดในการที่จะแยกตนออกมาเสียจากความเป็นคนของกิเลสมาสู่ความเป็นมนุษย์ของพระเจ้ามีผลเท่ากับช่วยกันสร้างโลกพระศรีอานขึ้นมาในโลกนี้ได้ในพริบตาเดียวไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องก่อการร้ายเรื่องอะไรอย่างที่มันเป็นกันอยู่ทั่วโลกอย่างในปัจจุบันนี้เพราะว่ามันขบฏต่อพระเจ้ามันไม่นับถือพระเจ้ามันนับถือกิเลสเป็นคนของกิเลสเดี๋ยวนี้มาทำให้เป็นมนุษย์ของพระเจ้าเสียเท่านั้นปัญหาก็จะหมดไป เดี๋ยวนี้ปัญหาในโลกมาติดชะงักอยู่ตรงที่ว่าไม่มีคนที่เป็นมนุษย์ของพระเจ้ามีแต่ที่เป็นคนของกิเลสเพราะฉะนั้นวิชาความรู้จะดีเท่าไรมันก็ช่วยไม่ได้แผนการจะดีอย่างไรเท่าไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่มีคนดีปฏิบัติตามแผนการ มีแต่คนของกิเลสพอยื่นแผนการที่ดีให้ไปมันก็ไปทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของมันเองนี่นั่นความรู้จะดีเท่าไหร่แผนการจะดีเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์แก่คนหรือแก่ประเทศชาติมนุษย์อยู่นั่นเองเพราะว่ามันขาดมนุษย์ของพระเจ้ามีอยู่แต่คนของกิเลสมันมีความสำคัญอย่างยิ่งอยู่อย่างนี้ในการที่ว่าโลกนี้จะรอดอยู่ได้อย่างเป็นโลกของมนุษย์นั่นมันจะต้องมีการแก้ไขกันที่ตรงนี้ มิฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นโลกของคนที่เต็มอยู่ด้วยกิเลสอยู่ตลอดไปขอยุติการบรรยายด้วยความสมควรแก่เวลาไว้เพียงเท่านี้